Mēs turpinām klausīties Dieva vārdu no Pāvila grāmatas Filipiešiem, Pāvila vēstules Filipiešiem. Un šodien mēs lasīsim no otrās nodaļas no 1. Līdz 11. Pantam. Jūs varat atšķirt sev arī bībelēs, katram jums krēslā kaut kur jābūt, ir solā. Atšķirt Filipiešu grāmatu, otro nodaļu, tā ir 1194. Lapas puse, 1194. 194. 1194. Lapas puse. Filipiešu otrā nodaļa no 1 līdz 11. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzei. Kur vien ir kāda aizstāvība Kristu, iedrošinājums mīlestībā, kopība garā, ja ir kāda iejūtība un līdzjūtība, piepildiet manu prieku, būdam vienprātībā, kopīgā mīlestībā, vienot dvēselē un domās. Neko nedariet sāncensības vai tukšas slavas dēļ, bet pazemībā vērtējiet citu augstāk par sevi. Rūpēdamies katrs ne tikai par savu labumu, bet arī par cita labumu. Lai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristu Jēzu, kas būdams Dieva veidā, neuzskatīja, kā satvaramu laupījumu būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu. Tāpēc pēc cilvēka līdzības un būdams tās pats kā cilvēks, viņš pazemoja sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tādēļ arī Dievs viņu paaugstināja un dāvāja viņam vārdu, kas ir pāri visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā, visi mestos ceļos, kas debesīs, kas virs zemes un zemes. Un lai katra mēle apliecinātu, ka kungs ir Jēzus Kristus, Dievam, Tēvam par godu. Tas ir Dieva vārds. Aizlūksim, lai arī Dievs lieto šo vārdu. Darbojās mūsu vidū Tēvs. Mēs tiešām lūdzam, lai tu caur savu vārdu, uzcel mūs kā dzīvu templi Dievam, kurā tu, kungs, mājotās. Cel mūs saliedē kopā vienam tavs valstības darbam, kungs, jo tavs spēks ir tavs vārds ir varens, viņš izskan un neatgriežās pie tevs, nepadarīs savu darbu, kungs, un viņš ir kā maza sēkliņa, kas krīt zemē un uzaug par lielu koku. Tavs vārds ir tas, kas mūs ceļ ticība atsevišķi un visus kopā. Tāpēc mēs lūdzam darbojas, lūdzam tagad caur to Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Nu ko? Šajā raksturietā varbūt tas galvenais pants, ko Pāvils grib pateikt, un ar kuru, lai mēs aizējam, kas raksturo debesu valstības pilsoni, kristieti, šis domāšanas veids, viņš saka, es gribu, lai jūsos būtu jauns domāšanas veids. Ja? Skatieties, piektajā pantā, lai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristu Jēzu. Viņš saka, lai jūsu prāts būtu pavisam atšķirīgs no tā, kā darbojas apkārtējā kultūra, lai jūsu domāšana būtu savādāka. Un ļoti svarīgs, jo pagājušais to pieminēja, ka viņš runā par prātu, tas ir domāšanas veids, tas nav vienkārši kaut kāds savs intelektuālisms, bet kā mēs domājam par dzīvi, kā mēs to uztveram. Lai jūsu prāts būtu tāds, kāds ir Kristum. Un kā tas izpaudās? Tas ir 4. Pantā. Sākot ar 3. Neko nedariet sāncensības vai tukšas slavas dēļ, bet pazemībā vērtējiet cits citu augstāk par sevi, rūpēdamies katrs ne tikai par savu labumu, bet arī par citu labumu. Lūk, kā izpaužās šis te Kristus prāts. Kā mēs nemeklējam savu, bet cita labumu. Bet ziniet, šī brīdī mums varbūt tāds secinājums, kas attiecās vienkārši par nesautīgumu. Ka tad vispārē nesautīgumu, ka mēs nedomājam par sevi, bet mēs domājam, kas citiem ir vajadzīgs. Kas būtu, teiksim, 5 baļu sistēmā šīs prediķi 3 ar mīnus pielietojums. Šeit Pāvils nerunā par tādu vispārīgu nesautīgumu pret citiem. Te mums jāatgriežas atpakaļ pie varbūt tā tematiskā panta visā Filipiešu vēstulē, kas ir pirmajā nodaļā, kur viņš pasaka, kāds ir katra kristieša aicinājums. Kur viņš pasaka, ja tu gribi zināt, kāds kristieti ir tavs aicinājums, lūk, viņš ir pirmās nodaļas 27. Pantā. Un tā galvenā doma ir tāda, ka tavs aicinājums kā kristietim ir kopā ar pārējiem vienprātībā cīnīties par evaņģēliju ticību. Un šis te nesautīgums viņam lūk tieši šādā pašā veidā ir jāizpaužās. Nemeklējot savu labumu, bet meklējot, cīnoties, lai evaņģēlijs izplatītos, lai cilvēki dzirdētu evaņģēliju, lai tie kristieši, ar kuriem tu kopā cīnies, viņš lieto šo te militāro valodu, kā romiešu armijas formējums, kas noslēpušies aiz vairogliem, visi virzās uz priekšu vienā kolonnā. Šiek cīnieties kā romiešu armijā, par evaņģēliju ticību, vienā kolonā kopā dodoties. Ja? Domājot par citu labumu savā kolonā, šī te starp kristiešiem, un domājot par citiem, kā viņiem aiznest evaņģēliju. Šeit nav runa par vispārīgu kaut kādu nesautīgumu, bet tieši, lai evaņģēlijas izplatītos. Un mēs to redzējām pagājušajā reizē pie Pāvila. Viņš bija izcils piemērs šim te evaņģēliskajam nesautīgumam. Viņš saka, ziniet ko, es sēžu cietumā, viņš pēc tam var pārlasīt pirmo nodaļu, es sēžu cietumā, un iespējams man nocirtīs galvu, bet tas nekas, jo es gribu būt ar Kristu. Bet ziniet, kas ir? Ja man jādzīvo, tas arī ir labi, jo es meklēju, kā jums kalpot. Mans būs auglīgs darbs. Es domāju par jūsu labu. Mēs jau to redzējam Pāvilā. Kā celt filipiešu un pārējās draudzes ticībā caur evaņģēliju un aizsniegt pārējos ar evaņģēliju. Mēs to redzējām pie Pāvila. Ja? Un viņš tātad šajā pirmajā nodaļā 7. Pantā nolasīs, viņš pasaka, šis nesautīgums ir kopējas cīņas kontekstā par evaņģēliju. Pirmā nodaļa 27. Pants jums viņš ir priekšā. Ja? Šajā pasaulē dzīvojot starp cilvēkiem, esat Kristus evaņģēliju cienīgi. Tā kā atnākot un jūs redzot vai prom būdams, es par jums dzirdu un lūk šis te aicinājums, ka jūs pastāvat vienā garā, kā viena dvēseli, kopīgi cīnieties par evaņģēliju ticību. Viņš šeit nerunā par profesionāļiem, par mācītājiem, par misionāriem, viņš runā par draudzi. Tas ir kristiešu aicinājums. Un tad, kad viņš saka, uzskatiet viens otru par svarīgāku, nedomājot par savu labumu, domājot par citu labumu, tas ir šī te evaņģēliju uzdevuma gaismā. Kā kalpot cilvēkiem ar evaņģēliju, kā celt draudzi, kā palīdzēt brālim kalpot un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Tas ir šīs te evaņģēlija gaismā. Es gribēju vienu lietu. Kāpēc tas ir iespējams? Kāpēc Pāvils dod šādu pavēli? Jo Filipiešu vēstulē Pāvils mums pasaka, ka kristietis nav šīs pasaules pilsonas primāri. Kristietis primāri ir debesu valstības pilsonis. Un te man jums bišķi jāpamostās šī brīdī. Es ceru, ka jūs paliksiet pamodušies, bet šī brīdī es gribu, lai jūs pamostaties. Te, kur 27. Pantā ir sacīts, šajā pasaulē dzīvojot starp cilvēkiem, grieķu tekstā nav tāda rinda ar vārdiem. Tur ir viens vārds. Pilsoņojiet. Tur nav ne šajā pasaulē, ne dzīvojot starp cilvēkiem. Tur ir viens vārds. Politeomai. Jūs dzirdat, kāpēc jums viņi grib, lai jūs dzirdat, kā viņš skan? Politeomai, tas ir polis. Kas ir polis? Pilsēta. Politika. Ja? Pilsoņojiet. Kāpēc viņš tik jocīgi lietas saka? Pilsoņojiet. Ja, tas, nu, tuvākais, ko es varu pateikt, šis, tā ideja, pilsoņojiet Kristus evaņģēliju cienīgi. Kāpēc viņš lieto šādu jocīgu lietu? Viņš mums pašķirs uz priekšu, jums tāpēc ar Bībeles arī jūs varat pašķirt vienu lapu uz priekšu. Trešajā nodaļā 20. Pantā, neskatieties uz mani, paskatieties uz leju. Trešajā nodaļā 20. Pantā, skatieties, ko Pāvils saka par sevi un par citiem ticīgajiem. Bet mēs piederam debesīm. Un atkal, tas vārds, kas tur ir, ir šī pati sakne. Politeoma. Mūsu pilsonība ir debesīs. Un zini, kāpēc tas ir tik svarīgi? Tāpēc, ka Filipi, šī pilsēta, bija Romas kolonija. Ko tas nozīmē? Viņi bija Romas pilsoņi. Filipieši bija Romas pilsoņi. Un tas bija liels prestīžs un gods un slava būt par Romas pilsoni. Un tam kontrastā Pāvils saka, jūs primārā pilsonība ir debesīs. Ja tu esi kristietis, tu esi debesu valstības pilsonis. Kāpēc es savilku šos divus pants kopā? Tad, kad viņš saka pilsoņojiet, viņš saka atcerieties dzīvojot uz šīs pasaules, ja tu esi kristietis. Tu dzīvo šeit, bet tavu īstā pilsonība ir debesīs, tāpēc pilsoņo. Ja? Kā debesu valstības pilsonis evaņģēlija cienīgi. Un ko tas nozīmē? Kā izskatās evaņģēlija cienīgi? Ir šī ta galvenā doma. Kāda ir šī ta pilsoņa domāšana? Pirmā lieta, viņš parāda, kāda ir šī pirmā domāšana? Meklēt to, kas otram ir vajadzīgs. Evaņģēlija kontekstā. Ja? Protams, mēs esam aicināti būt labi ģimenes locekļi, labi kaimiņi, labi draugi, labi pilsoņi šajā pasaulē, kur mēs esam. Bet evaņģēlija kontekstā. Cīnieties par evaņģēlija ticību. Ja, atcerieties, viņš 27. Pantā sacīja. Pilsoņojiet evaņģēlija cienīgi, kopā cīnoties par evaņģēlija ticību. Un domājiet, kas labāk nāks, kas nāks par labu jūs apkārtējiem. Kā cel savu brāli un māsu, kā cel draudzi un kā cilvēki, kas nav dzirdējis evaņģēliju. Kā meklēt viņu labumu. Atcerieties, citur Pāvils saka, viņš saka, jūdiem es kā jūds, pagāniem kā pagāns. Lai viss kaut kādā veidā iegūt. Viņš saka, es nemeklēju savu labumu, es meklēju, kā kalpot evaņģēliju darbam, evaņģēliju ticībai. Kā tie, kas tic, lai tiktu celti ticībā un iedrošināt ar tām dāvanām, kas mēģina, un tie, kas netic, lai uzzinātu. Viss pakļaušam. Tā ir domāšana nemeklēt savu labumu, bet to, kas otram ir vajadzīgs. Ja. Kāda ir pilsoņu domāšana? Meklēt, kā vislabāk ar evaņģēliju kalpot tam, kam tas ir vajadzīgs. Ja. Būt par debesu valstības pilsoni nozīmē kopā ar pārējiem vienā armijas kolonnā cīnīties par evaņģēliju ticību un meklēt, kā celt ar evaņģēliju tos, kas ir blakām, kas tic un tos, kas to vēl nezina. Tā ir pilsoņu domāšana. Bet ziniet, kas ir? Es gribu sākt ar realitāti, godīgi runājot. Es domāju, ka tas nav tipiskais veids, kā mēs domājam. Pareizi arī mēs ticīgi kā kristieši. Tāpēc, es domāju, arī nepavēlt, varbūt Pāvlam tas jāraksta. Tas nav dabiskais veids, kā mēs domājam. Vienkārši kultūrā, protams, nu, cilvēciski tas nav veids, kā mēs domājam. Mēs sākam ar sevi vienmēr, pareizi. Kā konkrētās lietas, kā konkrētie cilvēki, kā konkrētās attiecības, kā konkrētā profesija, kā konkrētā izglītība nāks par labu man. Pareizi, tas ir, es negribu sākt ar skaļām frāzēm, sāksim ar realitāti. Ja? Tas ir tipiskais veids, kā mēs domājam. Ko tad īstenībā, piemēram, ja mēs sākam runāt par citiem cilvēkiem, mēs gribam, lai viņi domātu tā, kā šeit ir rakstīts. Pareizi. Mēs runājam par politiķiem vai tie, kas ir publisko sametos, kam ir sabiedrība jākalpo. Mēs gribam teikt, nē, vecīt, vai dāmīt. Tev ir, lūk, Pāvils apraksta, kā mēs gribam, lai cilvēki domātu. Pareizi. Ko mēs pārmetam, kas ir numur viens, teiksim, valsts vispār stagnācijas problēma, ja, kas ir, jūs skatīsieties oficiālus valotu, tur Pasaules banku un vispārējā, kas ir numur viens ekonomiskais bremzēšanas faktors. Tā nav nezināšana, neizglītotība un tā tālāk. Tā ir korupcija. Korupcija ir numur viens faktors, kas bremzē valsts attīstību ekonomiski. Ja, mēs to zinām elementāri. Ja? Mēs to prasam no cilvēkiem. Un tādīpat laikā, protams, mēs paši, ja, mēs no rīta pieceļamies, pirmā doma mēs skatāmies, kas tās lietas, kas man jādara, kas tie cilvēki, kas man jāsatiek, kas tās prakses, kas man jādara, kas tie kontakti, kas man jāiegūst, lai kas maksimāli kalpos man. Pareizi, sāksim ar realitāti. Es domāju, kā kristieši, mēs arī, mēs pieceļamies, mums ir mūsu izaicinājumi. Mūsu darbs, bērnu skola, bērnu izglītība, mājokļa jautājums un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. Nu, kur mums šo te jauno prātu? Un Pāvils saka, lai jūsos ir pavisam cits prāts. Prāts, viņš saka, lai jums ir domas, jūsu prāts, lai ir savādāks kā Kristum. Kur mums to gūt? Un tā atbilde ir, mums ir jāpiepilda savus prāts un savus sirds ar to, kāds ir bijis patiesais pilsonis, patiesais debesu valstības pilsonis, Kristus mūsu labā. Pāvils nemoralizē, viņš saka, ziniet ko? Skatieties, ko Kristus priekš jums ir izdarījis. Jūs ziniet, kad es to šad un tad izvelku šo domu, ka tas veids, kas mūs maina, ne tas veids, bet tas, kas izmaina mūs kā kristiešus. No tas, ka mums pasaka, tas idejas īstenībā, ko mēs tāpat jau zinām, kādiem mums vajadzētu būt. Mēs jau zinām to. Man nevajag, es domāju, pat divas minūtes, lai tev pateiktu, kā tev jādzīvo kā kristietim. Es domāju, man pietikt ar vienu minūti. Un Pāvils vienkārši neparāda viņiem standartus, kas viņiem jāizpilda. Ja? Viņš pasaka, viņš parāda, re, kur ir tas izmaiņu avots. Un tā atbilde ir, kā tam mums iegūt šo pilsoņu domāšanu, lai mēs tiešām, tas ir brīnums, tas ir lieta, kas notiek pārdabīgs tikai caur evaņģēliju, ka mūsu prāts un sirds piepildās ar to, ko Kristus ir izdarījis priekš mums, ko īstais debesu valstības pilsonis ir darījis mūsu labā. Un dēļ tā Pāvils saka, jūs prāts arī var būt citādāks. Jūs varat sākt domāt jaunā veidā, kā kopā ar pārējiem cīnīties par evaņģēliju ticību, meklēt nevis savu, bet to, kas otram ir vajadzīgs. Kas tad ir šis patiesais pilsonis? Ko tad mēs redzam priekš viņa? Mēs redzam pie viņa to, ka viņš tieši to ir izpildījis, ko Pāvils saka. Ja, ko Pāvils prasa no, viņš saka, kādi jūs esat, mēs redzam, ka Kristus pirmais to ir izdarījis. Viņš iemieso sevi to, ka viņš nemeklē to, kas viņam nāks par labu. Viņš meklē to, kas mums nāks par labu. Un nevis tikai vienkārši kā piemērs, no kura mums mācīties. Tas nebija vienkārši piemērs, viņš ar šo savu kalpošanu mūsu labā un meklēt mūsu labā mūs izglāba. Ja, ar krustu. Viņš mūs izglāba. Skatieties, ko Pāvils šeit saka. Kas tad ir patiesais pilsonis? Īstais debesu valstības pilsonis, kurā mēs smeļamies un kas mūs izmaina. Sākot ar piekto, lai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristu Jēzu, kas būdams Dieva veidā, neuzskatīja kā satvaramu laupījumu, būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja pieņemdams kalpa veidu, un tāpēc pēc cilvēka līdzības un būdams tās pats kā cilvēks, viņš pazemoja sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Jā, mēs redzam, ka krusts, kā tad Kristus nemeklē savu labumu, bet to, kas mums ir vajadzīgs. Viņš kļūva par vergu. Tas vārds, kas tur nav kalps, tur ir dulos, tas ir vergs. Jā, viņš kļūva par vergu mūsu labā. Un Viņš darīja patiesībā tieši pretējo, ko mēs pārējais darām cilvēcis. Kas saka, es negribu, tā nav moralizēšana, bet nu, mēs būsim godīgi. Ja? Tas tipiskais veids, kā mēs funkcionējam, ka mēs skatāmies uz to, kas man ir priekš manis. Tas, kas ir mans, tas ir priekš manis. Bet Kristus rīkojas tieši pilnīgi pretēji. Viņš skatījās to, kas ir viņa, proti, redzēt, 6. Pantā. Būdams Dieva veidā, neuzskatīja, ka satvaram laupījumu būt vienādam ar Dievu. Satvaram, tas ir viņa, nu tā kā, tas ir mans. Ja, šis, nu, viņš viņu sauc par satvaram laupījumu. To, ka tu esi iegūst, tas ir mans. Viņš to neuzskatīja, ka tas ir priekš viņa. Viņš to nelietoja, neeksploatēja savā labā. Bet tieši tāpēc, ka viņš bija Dievs, viņš ar visu to, kas viņš ir, Viņš to visu ieguldīja tajā, lai kļūtu par vergu mūsu labā. Jā, nevis vienkārši kalpu, bet par vergu mūsu labā. Nevis tas, ka viņš kādā brīdī nebija vairs Dievs, bet to, kas bija viņa, viņš neuzskatīja, ka tas ir priekš manis. Tas tipiskais veids, jā, kā mēs, tas, kas ir mans, tas ir priekš manis. Viņš teica, nē, tas, kas ir mans, ir priekš viņiem, lai es viņus glābtu. Ja kā tad tas izpaudās? Viņš kļuva par kalpu 7. Pantā jeb vergu. Viņš pazemojās mūsu dēļ, un viņš paklausīja Dievam, pakļāvās līdz pat krusta nāvei. Viņš paklausīja. Krusts ir augstākā paklausība, tieši tāpēc, ka mēs esam bijuši nepaklausīgi. Ja, ja mēs sākam ar to, ka būsim godīgi, kā tam mums iet, kāds ir tipiskais veids, kāds ir tipiskais veids, kā mēs domājam. Mēs nepaklausam šim te principam, meklēt citu labumu. Kaut arī īstenībā mēs gribam, lai citā dzīvot pareizi. Ja mēs, kāda būtu forša sabiedrība? Kā būtu labi? Un ja jūs paskatīsieties labākās Hollywoodas filmas, tas, kas tiešām ir labas, ja, kuras uz Oskariem, Schindlera saraksts, cilvēks no egoista, kļūst par to, kas ir viņam, viņš iztērēja, lai glābtu pārējos. Ja? Tas, kas ir mans, lai būtu par glābšanu, viņš pašāds beigās šajā filmā, viņš noņem to nozīmi, viņš saka, es šito arī varētu tur kaut kādu nācistu partijas nozīmīt kaut kā. Viņš saka, es šo es varēju pārdot, un es vēl dažus cilvēkus varēju nopirkt. Ja? Forrest Gumps, tas pats. Es pasakies, mēs zinām, ka īstenībā tas ir tas, kā vajadzētu visam būt. Vislabākais piemērs. Es neteikšu, ka nekad cilvēki tā nerīkojās. Bet tas tipiskais veids, kā mēs domājam, tas, kas ir mans laupījums priekš manis, manam labumam, Kristus darīja savādāk. Tas, kas bija viņa, viņš iztērēja, lai mūsu glābtu. Krusts, viņš bija paklausīgs, tāpēc, ka mēs esam nepaklausīgi. Lai viņa paklausība varētu tikt ieskaitīt mums. Un es vēlreiz atkārtu, tas nav tikai piemērs. Ja, tas nav tikai piemērs, ka mums sekot. Jo, ja tas būtu tikai piemērs, tas būtu vēl viens bauslis, vai tie paši bausli, ko mēs zinām, kas mums pasaka, tu esi vainīgs, draudziņ, vai draudzenīt. Ja? Tas nav tikai piemērs, kam līdzināties. Viņš ir reāli mūs izpirts. Krusts nav piemērs, krusts ir reāla glābšana. Krusts ir glābšana priekš mums. Ja? Viņa paklausīja, viņš ir paklausīgs līdz nāvei. Tāpēc mēs bijām nepaklausīgi un pelnījām šo nāvi. Ja? Viņa paklausība tiek iestētīta, mums tā ir mūsu glābšana. Viņš kļūpa par vergu un kalpa mūsu labā. Viņš kļūpa par vergu, lai mūsu glābtu. Un Pāvils saka, ziniet, ko skatieties uz šito, ko Kristus ir izdarījis tavā labā. Un tas ir tas, kas tev mainīs, nekas cits. Tu biji nepaklausīgs, viņš bija paklausīgs līdz nāvei. Tu skaties, kas ir tas laupījums, kas ir priekš manis, viņš teica, reku, viss mans laupījums nosacīt, mēs teiksim, tā būt vienādam ar Dievu, es to atdodu, lai glābtu jūs. Skaties uz to, ko viņš izdarīs priekš tevis. Pāvils saka, un tas ir tas motors, un tas, kas jūs mainīs. Un tā iespējams ir tā patiesībā ir vecākā ticības apliecība. Viņa ir uzrakstīta arī tādā formā, ka tā ir vecākā ticības apliecība, ko mēs šeit redzam par Kristu no rakstiem, kas ir. Tiksim, apstuļa ticības apliecība, ko mēs lasām, viņa pēc tam jau draudzi formulējusi. Ja? Bet šī ir no pašas Pāvils ņem jau eksistējošu ticības apliecību draudzē, no kuras patiesībā mēs jau ļoti agri redzam, ka Kristus ir Dievs. Redziet, kā Pāvils šeit aprakst, Kristu ļoti agri, nevis tā kā Dens Browns saka, kad tur kaut kad 4. Vai 5. Gadsimtā draudz izdomāja, kad Kristus ir Dievs. Mēs jau redzam šeit apmēram 20-30 gadus pēc Kristus draudz apliecina. Pāvils ņem jau eksistējuši ticības apliecību par Kristu. Viņš saka, viņš ir vienāds ar Dievu, atcerieties, mēs tikko lasījām. 6. Panta beigās, ka viņš neturēja, kā neuzskatīja, kā satveram laupim būt vienādam ar Dievu. Jau no paša sākuma draudz apliecina Kristu kā Dievu. Bet Dievu, kas kļūst par kalpu, viņš atstāja debesu godību pie tēva labās rokas, lai nonāktu uz zemes un piedzimtu necilā kūtiņā, pilnīgi visu atstumts un izmests ārā. Viņš kļūst par kalpu mūsu labā. Viņš kļūst par vergu mūsu labā. Viņš dodās trimdā, kad Herods viņu grib nogalināt uz Ēģipti. Tāpat kā Izraels vecajā derībā atradās Ēģiptē, verdzībā. Lai pielīdzinātos Dieva tautēkas verdzībā un no Ēģiptes atnāktu un pasludinātu glābi. Viņš kļūst par kalpu savas tautas labā. Viņš kļūst par kalpu pēc vakarēdiena, novalkot savus drēbes, apsienot priekšautu un darot to darbu, ko vergi darīja. Viņš mazgā saviem mācekļiem kājas. Un atkal tas nav tikai tāds paraug žests, ka mums vajag kalpot. Viņš saka, šī mazgāšana simbolizē to grēku mazgāšanu, ko tu līdz darīšu pie krusta. Tas nav tikai paraugs kā, nu, ziniet, es kalpoju, jums arī vajag kalpot. Ne, viņš saka, šī mazgāšana, jūs kājas mazgāja, tas tā mazgāšana, kas jums nepieciešama, ko es līdz paveikšu pie krusta, es esmu jūsu vergs. Jā. Viņš Ģecemanes dārzā lūdzās, viņš saka, tēvs, tas dusmu kaus. Ja viņš varētu man iet garam, ja viņš man nav jādzer, es labāk negribētu viņu dzert. Bet lai tavs prāts notiek, es būšu paklausīgs. Kur mēs esam nepaklausīgi, kur mēs sakam, Dievs, tavs prāts lai notiek, bet labāk lai manējies. Ja? Tavs prāts lai notiek, bet labāk lai manējies. Kristus saka, bet tavs prāts lai notiek, punkts. Ja? Viņš kļūst par vergu, pie krusta paklausīdams. Un ziniet, kas ir? Tā ideja, tā loģika, kas ir iekšā, kur kas šeit mums ir apakšā. Pāvils saka, zin ko, Kristus tev jau ir kalpojis. Visā pilnībā. Viņš jau tev ir piesedzis. Ja? Viņš tevi jau ir piesedzis. Viņš ir kļūst par tavu vergu un tavu kalpu. Viņš par tevi ir jau parūpējies, un viņš par tevi parūpēsies. Tāpēc tagad var sākt novērst savus acis no sevis un skatīties, ko Dievs grib, lai tu dari. Kā viena dvēsele kopā ar pārējiem ticīgiem cīnīties par evaņģēliju ticību un meklēt to, kas pārējiem vajadzīgs. Zīt, kā Kristus saka, dzenties pēc Dieva valstības, vispārējais tiks piemests. Ja? Kas to paveic, kas to izdara, kas to sirdi izmaina? Tik revolucionāri, ja? Kad no tipiskā, es lietošu šo vārdu, miesiskā veida, kā mēs domājam. Ja? Ka tu vari citādākā veidā skatīties. Kungs, ja tu tik daudz man esi darījis, ka Kristus kļūp par manu vergu, viņš man ir kalpojis, tad es varu tagad vairs sev varbūt nekalpot. Ja? Ja tu jau man esi kļūst par kalpu un vergu priekš manis, un vislabāk to mēs redzam pie krusta, ko tagad tu gribi, lai es daru? Kas ir vajadzīgs? Kas tagad ir vajadzīgs? Kas ir vajadzīgs man cilvēkiem apkārt draudzē un kas ir cilvēkiem ārpusē vajadzīgs? Ja? Tas ir tas, kas izmēr. Tā kā mēs tam noticam, ka Kristus ir bijis tik labs priekš mums un ka viņš mums kļūst par kalpu un vergu mūsu pestīšanai. Tad šī jaunā domāšana var sākt notikties, jā? Tas var sākt mainīties. Un trešā lieta, ko mēs redzam, kad tas ir šis te, šāda pilsoņa domāšanas veids, ir tas, ko Dievs pagodina beigās. Mēs redzam to pie Kristus. Tāpēc, ka viņš kļūv par kalpu, nedomādams par sevi, bet domādams par to, kas mums ir vajadzīgs. Viņš ir augstu pagodināts un sēdinās pie tā labās rokas. Redziet, sākot no 9. panta. Tādēļ arī Dievs viņu paaugstināja un dāvināja viņam vārdu, kas ir pār visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā viss mestos ceļos, kas debesīs, kas ir zemes un zemes, un lai katra mēle apliecinātu, ka kungs ir Jēzus Kristus Dievam Tēvam par godu. Kas ir tas, kas laika beigās tiks pagodināts un celts godā? Tāpat kā Kristus, tas, ka viņš kļūv, nemeklē savu labumu, bet to, kas mums ir vajadzīgs. Viņš ir augstu pagodināts, ka viņam ir vārds pār visiem, vai visslavenākais vārds. Ja? Slavenāks par, kā tur saka, Brendelīnu, ja? Kas tagad visās ziņās, ja? Brec un Angelīnu. Ja? Slavenāks par visiem vārdiem. Kurš ir vārds pār visiem vārdiem? Tas ir Kristus vārds. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš kļūv par vergu. Viņš pazemojās. Bet tas ir ceļš, un tas ir kalps, ko Dievs paaugstina. Tā, ka visi apliecinās, ja, ka Jēzus Kristus ir kungs. Pienāks laiks, kad visi virs zemes uz zemes un uz zemes. Ja, visi apliecinās, ka Kristus ir kungs. Kas ir tas ceļš, ko Dievs pagodinās laika beigās? Šobrīd varbūt nē. Šobrīd Pāvils saka, jūs cietīsiet, jūs tiksiet atmesti, uz viņu piemēru mēs to redzam. Viņš saka, bet tas ir sīkums slinaši to, kas mūs sagaida nākotnē. Es jums došu vienu piemēru. Ziniet kā, viena tēma, kas Bībelē ir baigi dominējošā, un man liekas, viņa ļoti labi saslēdzās ar psiholoģiskām tādām realitātēm. Bībele nevienmēr tiešā veidā runā par tā kā, psiholoģiju un terapiju, bet netiešā veidā viņa tā kā no otras puses trāpa tur, kur vajag. Nevajag bībelēs mūsdienu psiholoģiju, tur, kur nevajag. Bet viņa, tāpēc, ka Dievs mūs ir radījis, viņš jau saslēdzās ar tām patiesajām realitātēm, kas mūs ir. Jā. Un viena no tēmām, kas ir Bībelē ļoti svarīga, ir lielīšanās, jeb dižošanās. Jo romiešiem, ja mēs runājam par Romas impēriju šajā laikā, Romas gods vai gods vispār, vai kā piemēram, arī daudz kur, piemēram, es domāju, arī šodien Āzijas kultūrās, gods un negods. Ja, teiksim, Japāna, Koreja un arī cits, teiksim, kur ir šis te goda moments. Bet mums viņš jau tāpat, ka kaut kur mēs to dižošanos un lielīšanos meklējam. Es jums došu piemēru. Tagad kino, kā viņš skatās, festivāls vai kas, Baltijas pērle. Un mēs ar sievu piekdienas vakarā gribējām aiziet uz vienu filmu, un tur, protams, tur tuvumā nevar tikt. Tur bez mazāk bija sarkanais paklājs pie Splendid Palace, pie vecās kinoteātra Rīga, un tur vispār klāt nevar tikt. Tāda sajūta, ka tur Oskars apmēram pasniegtu. Un tad es atcerējos, ka pirms kaut kādiem gadiem, 10 noteikti vairāk, tieši tā patās, tajā pašā Splendid Palace bija vai no Arsenāls vai arī Pērle. Un rādīja tikko jauniznākušo filmu Luters. Tur arī radio kors tajā reizē bija. Nu, tās ļoti nopietnas pasākums. Un tur arī klāt vispār nevarēja tikt. Tuvumā vispār. Mēs tur kaut kā ar brāli, ar kaut kādu puspazīšanos, ar aizdotām šitām te zīmēm, kas tiek aklā karināts, kaut kā tikām iešu. Tur vispār bija, tā kā es nezinu, kas tur būtu noticis, ja? Apmēram pēc pusgada, man šķiet, šo pašu filmu Luters rādīja formā, un neviena viņa neinteresēja. Cik no iekšējām ziņām, es zinu, tur pat 100 cilvēku nebija atnākuši uz visu to laiku. Ja? Un man tas ir tāds mazs stāsts par to, ka cik svarīgi cilvēkiem ir būt īstajā vietā. Ja? Īstajā vietā, ar īstajiem cilvēkiem, lai tev fotografētu, kad slavenības ierodās uz tādu un tādu pasākumu. Ja? Kur reāli cilvēki, kur ir vienkārši, tas arī ir veids, kā cilvēki meklē godu. Tas ir piemērs tas, kā dižoties. Ja? Kā dižoties. Mēs visi viņu kaut kādu vējā meklējam. Un kas ir tas veids, ko Pāvils saka? Kurš tiks pagodināts laika beigās? Kuru Tēvs pagodinās beigās? Kas ir tas, kam tiešām būs gods, kas nezudīs, ja? Kas neizkūpēs, ko kodas nesēdīs? Kas neizkūpēs tajā brīdī, ka tu aizies no šīs pas? Kas ir tas gods, ko Dievs pagodinās un liks kopā ar savu dēlu kopā? Kas ir tas pilsonis, ko Dievs pagodina? Kurš tāpat kā Kristus atdot to, kas viņam ir, lai kalpotu ar evaņģēliju. Ja? Kas kļūst par kalpu citiem. Un debesu valstības pilsons to brīvu var darīt, tāpēc, ka Dievs jau viņu piesēdzis Kristu. Ja? Kristu jau tu esi piesakts. Viņš par tavām vajadzībām ir parūpējies un parūpēsies. Tikai tā, ka tu tam tici, ja? Cik bagātīgi dāsns Dievs ir bijis Kristu pret tevi. Tu var sādā veidā domāt, kā romiešu vēstulē 10 sacīts, Dievs viņš bagātīgi svētīja visus tos, kurus viņš piesauc. Un tad, kad tu zini, ka viņš tev jau bagātīgi Kristu svētīs un vēl svētīs, ja, tad var sākt citādākā veidā domāt. Nu kā, pirms mēs ejam pie vakarēdienas, protams, vakarēdienas jau, kāpēc mums visu laiku pie tā jāatgriežas? Tas ir šis te pats vēstījums, ka viņš grēciniekus, kas ir nepaklausīgi, ieskaita kā paklausīgus Kristus dēļ un aicina sēdēt pie Dieva galda. Viņš saka, tu biji nepaklausīgs, bet reku vergs, kas bija paklausīgs tavā vietā. Tu gribēji būt par karali, kas valdīs. Ja? Viņš kļūpa par vergu un paklausīgs tavā vietā. Tu var nākt pie galda. Tu var nākt pie galda. Tu var sēdēt Kristus upura dēļ. Tas ir tas, kas mūs izmaina, ka mēs varam sākt citādāk domāt. Mēs varam sākt citādāk domāt. Tad būs kāds mirklis, kad mēs sagatavosimies vakarēdienu, un pēc tam mēs apliecināsim šoreiz nevis ar apstuļu ticības apliecību, kā tā ir rakstīts, bet tas ir būs no šo te vecāko biblisko ticības apliecību, kas, ko mēs tikko izlasījām. Kas tad ir tas kungs, ko mēs apliecam, kuram mēs sekojam, kas sevi iztukšoja mūsu dēļ, kas atdeva to, kas ir viņam, lai mūsu glābtu, lai ar viņu paklausīgu, mēs nepaklausīgie varētu tik pieskaitīt viņu tautēm, sēdēt pie viņa galda. Tā būs kāds mirklis, kad mēs sagatavosimies vakarēdienam, mēs varam pārlasīt šo te ticības apliecību no otrās nodaļas Filipiešu grāmatā un tad iesim pie tā kunga galda.